Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, izbeglička kriza se oba naroda i odgovor Evrope na trenutno najaktuelniji problem. To su danas teme u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti današnje emisije sociolog profesor Vladimir Vuletić, dobar dan.
Dobar dan.
Nikola Kovačević, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, dobar dan, dobrodošli. Pre nego što počnemo sa razgovorom u studiju, uključujem kolegu Dragana Blagojevića, dopisnika agencije Beta iz Brisela. Kolega Blagojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Plan Evropske komisije za raspoređivanje izbjeglica je danas predstavljen u Evropskom parlamentu u Strasburu. Recite nam šta su glavni elementi plana?
Ono što je najbitnije to je da je Evropska komisija predložila da se hitno među zemljama članicama i to pod obavezu primanja raspodeli ili preraspodeli odmah 120.000 izbjeglica, a reč je pre svega o ljudima koji beže iz ratova, iz Sirije naročito, i zemalja gde vlada neka vrsta političkih progona, terora i tako dalje. A ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije bi trebalo 14. septembra da se dogovore o preraspodeli još 40.000 izbjeglica, dakle ukupno 160.000 lica pridošlih u talasu migranata i izbjeglica u posljednjih godinu dana. I najveći deo bi otišao u Nemačku, Francusku, Švedsku, ali i sve druge zemlje bi primile izvestan broj lica, pa bi tako recimo Hrvatska primila 1100, Slovenija 1000, a Malta nekih 300 ili 400 ljudi koji beže od ratova i terora. To je prva mera. Druga, ono da se razgraniči šta su to političke izbjeglice i šta su imigranti koji dolaze ilegalno u najvećoj meri u Evropsku uniju da bi tražili posao i rešavali svoje ekonomske probleme. Dakle, tu je uspostavljen mehanizam koji će Evropska unija pokušati već da primeni na ulaznim tačkama u zemlje Evropske 28-orice. Dakle, to su pre svega Grčka, Italija, možda Španija, ali i prolazne zemlje, tranzitne zemlje kao što je Zapadni Balkan. Dakle, tu bi se izbjeglice i migranti popisivali, njihov identitet bi bio proveravan, da se vidi da li zaista dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom ili da li su progonjeni politički, verski, i onih koji to nisu, dakle, koji dolaze samo, idu trbuhom za kruhom.
Mm-hmm.
Tu bi se onda dakle, napravila prva neka razvrstavanje tih izbjeglica i tad bi već ovi koji dobiju pravo da traže azil mogli dobiti prvu neku pomoć i onda bi se to dakle regulisalo i zakonski i humanitarno, tako da se kaže, da to ne bude sad stihija kao što se do sad događalo.
I kao što se neprekidno i događa. Međutim, u Evropskoj uniji ima i otpora ovom planu. Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, to su države koje ni do sada nisu bile spremne da učestvuju u nekakvoj raspodeli izbeglica. Konačno, sličan plan je još letos ako se ne varam, već odbijen. Kako će se ovaj plan sprovesti? Kako Evropska komisija misli da privoli zemlje koje ne žele da učestvuju?
Za sad ja mislim da to ne zna ni Juncker, jer zemlje Višegradske grupe su nedavno, dakle Poljska, Slovačka, Češka i Mađarska, jasno rekle da neće prihvatiti obavezu da preuzimaju određen broj izbjeglica, ali su potvrdile da žele da se ta kriza rešava jedinstveno u celoj Evropi. I recimo bilo je za Amerike da je upravo Nemačka, koja hoće da primi veliki broj izbjeglica do neke 2025. čak 2,5-3 miliona, jer je treba nova radna snaga. Dakle, tu su bili za Amerike da je ona u stvari razbila sistem Schengena i davanje pravila za davanje azila time što je rekla da oni mogu svi da dođu. Dakle,
da, Nemačka je pre dva dana saopštila da će primati pola miliona ljudi svake godine, a sada čujemo da je prema sistemu kvota Nemačkoj namenjeno 40.000 izbeglica. Kako sad to dobe?
40.000 oni koji su već pristigli i za koje je hitna potreba da se reši. To je teška humanitarna situacija. Dolazi zima, oni su po ulicama i tako. To je, dakle, zato je taj hitni plan za 120.000 i još 40.000 naknadno. Ali dugoročno rešavanje mora biti tako da se nađe, da se sve, svi interesi, sve zemlje i svi zahtjevi i svi možda i filozofski i moralni pogledi pomire unutar članica Evropske unije. To je neka, svi kažu, neka velika podela na istočne zemlje i zapadne zemlje Evropske unije, a Juncker smatra da je pravo na azil i davanje utočišta izbjeglicama, ali iz ratova i oni koji su zaista progonjeni, verski i politički, na civilizacijska tekovina Evropske unije. I on je podsjetio da su Evropljani, mnogi od Evropljana bili u istoriji stalno izbjeglice od verskih ratova u Francuskoj u 17. 16. 17. veku, pa posle kasnije ratova, velikih svjetskih ratova, pa ne znam, do današnjih dana. I podsjetio je čak i na ratove 90. godine u bivšoj Jugoslaviji, jel? Da ne govorimo o nacizmu i tako dalje. Ali to je ono što Evropska komisija predlaže. Ono za sad nema reagovanja među onim zemljama koje nisu baš spremne da to prihvate. Te zemlje recimo kažu da su one male, da nemaju novca, da bi ulazak recimo velikog broja muslimanskih izbjeglica promenio identitet tih zemalja. Oni kažu, znate, multikulturni projekti, to je rekla Angela Merkel, u ostalom su propali u Nemačkoj, recimo kad su Turci u pitanju, i u drugim zemljama, u Francuskoj, veliki problemi sa terorizmom, sa islamskim radikalizmom, sve to njih jako plaši. I zato oni kažu, mi moramo naći načina da se utvrdi tačno šta je to, šta je taj vitalni interes koji je od zemalja. Ne možemo tako palijativno raspodeliti i onda šta bude posle toga.
Da,
to su dakle argumenti ovih zemalja, a naročito naravno Mađarska, koja je u teškoj krizi, gdje je nastao veliki haos i lom, jer je ogroman broj izbjeglica došao odjedanput za vrlo, vrlo kratko vreme, i zaista Mađarska, mala zemlja, 10 miliona stanovnika, to ne može da sprovede i uradi. Iako su naravno mere koje je Mađarska preduzela, pogotovo izgradnja zida, odnosno brane žičane na granici prema Srbiji, najčešće na veliku osudu svih ovdje u Evropi.
Recite nam, kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana pa i Srbija, da li se još nešto konkretnije čulo o nekakvoj mogućoj ulozi u tom planu?
Pa tu u stvari nema ništa novo, zato što Juncker je to podsjetio i rekao da će sad samo na spisak bezbednih zemalja, kad je u pitanju pravo na azil i kad je u pitanju uopšte korišćenje prava na ulazak u šengenski prostor, onaj od 3 mjeseca sa biometrijskim pasošima koji imaju neke zemlje Zapadnog Balkana, uglavnom sve, osim Kosova. Dakle, tu je sada odlučeno da se na taj spisak bezbednih zemalja, to znači u kojima vlada demokratija, vladaju ljudska prava, vlada pravna država, dakle, da nema razloga da taj čovjek iz takve zemlje traži azil u Evropskoj uniji. Dakle, tu će biti stavljeni na taj spisak i Albanija, iz koje u posljednje vrijeme najveći broj izbjeglica odnosno migranata, ne izbjeglice, nego migranata dolazio s Kosova isto tako. Dakle, bit će Kosovo, Crna Gora i Albanija stavljeni na spisak tih zemalja.
Da.
Ali to ne znači da će automatski svima biti uskraćeno pravo na azil ako ti ljudi zaista dokažu da su iz bilo kojih razloga progonjeni, jer to je onda, to bi se kosilo sa Ženevskom konvencijom o pravu na azil
i pravo na politički azil svakako. Kolega,
ali kažu da je to je 1% ljudi, možda 1% ljudi koji može računati na to, ali ovi koji dolaze samo da bi zaradili, od njih oni neće dobiti i bit će vraćani. To je ono također gdje se računa, to je readmisija, sporazumi međudržavni, i oni će, kažu, veoma oštro i odlučno vraćati sve te ljude koji dođu bez osnova da traže azil i posao u Uniji.
I o tome ćemo još razgovarati u ovoj emisiji. Ja vam se zahvaljujem na učešću. Dragan Blagojević, dopisnik agencije Beta iz Brisela, u studiju profesor Vladimir Vuletić, Nikola Kovačević, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava. Kako vama zvuči ovo što smo upravo slušali? Da li Evropa ipak pronalazi nekakav jedinstven stav, a time i odgovor na izbjegličku krizu? Ko će prvi, profesor?
Pa dobro, ovo što smo čuli je na neki način bilo očekivano i to je i nagoveštavano, i zapravo ono što danas sam negdje već i rekao, da je ovo jedan veliki i ozbiljan test za Evropu, za njenu jedinstvenost, i ukoliko ovaj test ne položi, to će biti naprosto loša poruka i loš znak za Evropu. Ja mislim da će Evropa položiti ovaj test uprkos ovim otporima o kojima smo sada čuli. Ja mislim da ti otpori, kako bih rekao, su najčešće zapravo vezani za, ne bih čak rekao ni političku, nego jednu politikansku notu. Znamo mi da se na strahu od, ne znam ja čega, da ne pominjem sada, ne bih baš tako radikalizovao stvar, ali na kraju krajeva na strahu od Jevreja su mnogi podizali svoj rejting ranije, na strahu od terorizma mnogi danas podižu svoj rejting, pa sad imamo i ovu priču o strahu od izbjeglice, iako to zaista nije realan strah, pogotovo kada je reč o ovim brojima. A da će uspjeti Evropska komisija da se izbori sa tim, ne sumnjam, zato što većina tih zemalja u kojima postoji otpor su na neki način pre svega ekonomski zavisne, i bit će sigurno načina da se ekonomskim merama te zemlje, da kažemo, privedu pameti. A da ne govorimo i moralnim razlozima, jer zaista većina tih zemalja, iz većine tih zemalja, Mađarska, u vreme kada je rušen socijalistički, komunistički poredak, izbjeglice iz Mađarske su visile na granici sa Austrijom, i to nije bilo tako davno, da ne pominjamo 56. i tako dalje. Dakle, u tom smislu, a i kada reč o ovim drugim zemljama, mislim, svi ti pokušaj da se kroz, ali vidimo da to uvek se igra na tu osjetljivu žicu ksenofobije, straha prema od gubitka kulturnog identiteta. Dakle, u tom smislu vidimo da su to nekakve poruke koje obično dolaze sa tog desnog spektra političkog. I vidimo da i u Nemačkoj, koja doduše sada u ovoj situaciji igra za jednu, da kažemo, fantastičnu ulogu, i tamo postoje, pogotovo na toj desnici ekstremnoj, glasovi koji se suprotstavljaju ovakvoj politici, ali mislim da će uprko svemu tome Evropa uspjeti da se izbori.
O Nemačkoj ćemo detaljnije pričati nešto kasnije, imat ćemo i snimak razgovora sa kolegom Nenadom Radičevićem. Nikola, kako vama sve ovo izgleda? Da li vam se čini da je na pragu nekakav ipak plan i neka strategija za sve ovo?
Pa prva stvar, dobro je da je konačno Evropska komisija donela bilo kakvu vrstu plana i strategije kako postupiti u ovoj krizi. Sada, kad god se plan napravi, njega treba implementirati, i vjerojatno kada krene implementacija tog plana postojeće određene poteškoće, ali ja se slažem sa profesorom da dosta tih zemalja jesu u nekoj vrsti zavisnog položaja, odnosno na ekonomski bogatije članice Evropske unije, da će morati da prihvate to. Ono što mene brine u ovom planu jeste na koji način će te zemlje koje sada prihvate određeni broj ljudi postaći te ljude koji su sada predodređeni da dođu, na primjer 1000 Sirijaca koji treba da odu u Hrvatsku, kako postići te ljude da oni zaista žele tu i da ostanu. Ne možete ih zatvoriti. Ako vi vidite kada svakodnevno radite sa ljudima na terenu da je tu 3-4 zemlje koje su glavna destinacija Sirijaca, Afganistanaca, Irača, to su Nemačka, skandinavske zemlje, eventualno Holandija. Mm-hmm. Kako sad te ljude podstaći?
Pogotovo ako oni imaju rodbinu, ako recimo, imaju rodbinu, koja je već tamo negde i znaju tačno gde žele da odu.
Tako da to je po meni jedan od realnih rizika koji može nastati u tom trenutku, kako tim ljudima objasniti i podstaći da se integrišu u to društvo, tako da će sve te zemlje koje će preuzeti te kvote trebati da naprave dobre programe integracije kako bi ti ljudi mogli da zamisle svoj život tu. A druga stvar koja je kod ovog plana meni malo iz ugla interesa Srbije problematična jeste ti centri koji će trebati da naprave razliku između onog ko je zaista izbjeglica, ko su ekonomski migranti. I tu možda u nevladinom sektoru postoji strah da će baš Srbija biti tako na ulazu u Europsku uniju i u kojoj mogu nastati ti neki prihvatni centri u kojima će ta diferencijacija i vršiti. I sad, s obzirom na veliki broj ljudi koji tu dolazi, a jedan proces koji ne može tako lako da se prevede, barem mu treba nekoliko nedelja, da li to znači da će ti ljudi u Srbiji u nekim zatvorenim centrima boraviti neko duže vreme dok se ne utvrdi da vi ste Sirijac, vi ćete moći.
A da li vi imate indikacije da će to ići u tom
recimo,
pravcu?
Čuju se razne vesti, dolaze do nas različite informacije, videli ste šta je rekao bivši predsednik francuski gospodin Sarkozy, da on smatra da u Bugarskoj i Srbiji treba da se naprave ogromni kolektivni centri iz kojih će se vršiti selekcija tih ljudi. Praviti velike zatvorene centre, to nikada nigde nije bilo dobro, pa evo vidite kako su ljudi na to odgovorili.
Ali premijer je rekao da su to teorije zavere i da...
Da, pa ja se zaista i nadam da jesu teorije zavere, ali opet kažem, ta diferencijacija će morati da se još kako ćete vi zaustaviti nekoga ko je došao iz Gane i Kamerona, ne možete automatski mu kažete, pa ti si iz Gane, ne ispunjavaš uslove, ti moraš da dođeš, ne da se smestiš, da se prođe ta neka pravna procedura u kojoj će imati mogućnost možda da se žali na tu vrstu odluke, tako da biće tu dosta problema i eto mene brine na koji način će oni uspjeti da rade tu diferencijaciju ljudi na ulazu u zemlje Europske unije ili u tim zemljama koje predstavljaju granicu Europske unije kao što su Italija, Grčka, Španija. Tako da eto tu negde isto vidim, traži malo više eto podataka kako su oni to zamislili, jer ja ne bih volio nikada da Srbija postane mesto u kome će se stvarati kolektivni kampovi u koji će biti smešteni pa čak i na određeno vreme, jer reakcijom, ali vidite, ljudi probijaju kampove za azil u Mađarskoj, da jednostavno ne prihvataju da budu zatvoreni, imaju neke svoje težnje, to može možda da bude neka podloga za neke buduće tenzije, ali ajde da sačekamo, plan postoji pa da vidimo kako će se realizovati. Za sad za zemlje Zapadnog Balkana još uvijek nije ništa konkretnije rečeno.
Još ništa nismo čuli. Da li vas, profesore, brine ovo što Nikola kaže?
Ono što treba imati u vidu to je da je ovdje reč očigledno o planu koji treba da reši ono što je urgentno. Dakle, kada je reč o dugoročnoj integraciji, naravno da se to ne može rešiti preko noći i naravno da kada je reč o jednom dugoročnijem planu i ideja onih koji su krenuli jeste da naravno žive tamo gdje će moći lakše da rađu posao. Teško je očekivati da će raći posao u zemljama u kojima inače nezaposlenost visoka i tako dalje. Dakle, ovdje nije reč o tome da je Hrvatska recimo u obavezi da integriše i zaposli, ne znam ja, na duži rok. Reč je naprosto o tome da se u ovome najkratkoročnijem periodu taj problem reši, da dok su jednostavno u toj situaciji koja podrazumeva da imaju gdje da spavaju, da imaju šta da jedu, da te zemlje preuzmu tu obavezu. Ja pretpostavljam da će tu biti i mogućnosti, a vidimo da je recimo Danska imala određenu vrstu također rezervi, onda mi je rečeno, ok, ne morate vi da primite taj broj, ali morate da jednostavno platite da tako kažemo glavi, koja vam je dakle ta kvota.
To se i u ovom planu spominje.
Jeste, naprosto dakle nije nužno ali je svaka zemlja odgovorna za određeni broj ljudi koji je, da kažemo, prema kvoti, a ta kvota je opet srazmerna i ekonomskoj snazi, broju ljudi koji žive u tim zemljama i tako dalje. Dakle, ovo je sada plan za ono što je urgentno, jer ono što smo zaista do sada imali, to je delovalo prilično haotično, to je delovalo neuređeno, to je delovalo, pa na kraju krajeva sve ove slike koje do nas dopiru svakodnevno od Grčke, dakle od trenutka kada oni prelaze u Europu, pa onda preko granice Makedonije, Srbije, pa sada u Mađarsku, i tako da su zaista, kako bih rekao, u najmanju ruku strašne slike, i taj osnovni prvi korak je da se na neki način taj
prvi
problem reši.
A kada je reč
o integraciji, mislim, to je sad već ne mora nužno značiti da će svi oni biti zainteresovani za integraciju u novu sredinu, jer zamisao naprosto i svakoga od nas kada bi se našao u toj situaciji jeste kada bi bila šanse da se vrate u svoju zemlju gdje nema rata, da bi oni to uradili. Dakle, treba razmišljati o tome da li će se to desiti, kada će se desiti i tako dalje. Znači, nije nužno da će svi ti ljudi biti, da tako kažemo, dugoročno vezani za Evropu.
Nikola, jeste hteli da...
Samo oko toga dijaloga integracije, jer jedan efikasan sistem izbjegličke zaštite podrazumeva zapravo integraciju te zemlje koja je zaštitu ponudila. Sad po tim kvotama, na primjer, to je jedan od razloga zašto veliki broj ljudi ide u Nemačku i Holandiju i te zemlje. To su zemlje koje imaju sjajne programe integracije, programe socijalne podrške i tako dalje. I već postoji ta percepcija, ali da, ako se izdvajaju ta neka dodatna sredstva, koliko smo, vi ste pomenuli, možda 6.000 eura, ako se ne varam, da to može za početak
da,
biti
dovoljno. Da, mediji su to prosto izvukli u prvi plan, da ovaj strategija Evropske komisije podrazumeva 6.000 eura koje će dobiti svako od izbeglica. Pitanje koje možda da treba da prethodi i svim ovim pitanjima je koje su zaista razmere ovog egzodusa. Otuda i postoji ovaj veliki disbalans u tim brojkama od kvote od 1000 ili samo 300 ljudi do miliona koje neki spominju. Taj termin se oba naroda se odomaćio u medijima, u svakodnevnom govoru, pa ipak niko zasigurno ne zna koliko je to ljudi već došlo i koliko se još može očekivati.
Sve jedno, ono što vidimo, i zapravo mi smo postali svesni tog problema tek kada je, da tako kažemo, zapljusnuo našu teritoriju. Jel? Pa čak i u vreme kada su tonuli svi oni pretovareni brodovi, to nas je nekako ostavljalo manje, više ravnodušne. To je bio u nekom trećem, četvrtom, petom prilog, jel, na dnevniku. Egzodus jeste velik, mi međutim vidimo da je glavni pritisak naravno na one zemlje koje su u okruženju, pre svega Sirije, dakle Turska je podnela, da kažemo, najveći teret, tamo je, ne znam, možda znate, bude oko 2 miliona, da, ima ih sigurno milion i nešto.
Jemen, Liban,
jeste, da. Jordan, dakle, ukupno, pa gotovo da je sada desetkovano stanovništvo Sirije, ali ono što je, dakle, sada pritislo Evropu, to je još uvek relativno neznatan broj, dakle, reče uvek, još uvek o nekoliko stotina, možda oko, da, 150, 200 hiljada, dakle, to još uvek nisu cifre, pogotovo za jednu Evropu koja ima bezmalo 500 miliona stanovnika, dakle, to je, da kažemo, kap u moru. I naravno ono što nas sve plaši i brine, jel, to je da li će te izbjeglice da ugroze nekakav, jel, mislim nas, govorim o Evropljanima, jel, tu nekakav komfor koji se nekako podrazumije. I to je taj strah, sa tim strahom se, kažem, i na toj političkoj nekoj noti
dobijaju svire,
politički poeni, a to je, kako bih rekao, zaista tužno, jer ovde nije reč o ničemu drugo nego o tome da ljudi spašavaju, ono što se kaže, glavu, svoju decu, pre svega mi vidimo se to uglavnom mlađi ljudi, te kada se prošetate vidite, ili ono što vidite na snimcima, dakle to su ljudi, mlađi ljudi koji imaju malu decu, dakle nemate tu sada, ne znam ja, ljude koji su
poslali. Evo Nikola je često na terenu, pa prosto da
pa dobro, jesu, to su uglavnom muškarci starosti između 20 i 35 godina, ima porodice, ima žene i deca, ali uglavnom kada taj put krene, muškarci su ti koji krenu na taj put, pa pokušavaju da dobiju azil u Nemačkoj, pa se onda radi ujedinjenje porodice, a porodice ostanu tim pograničnim zemljama sa Sirijom, znači u Libanu, Turskoj, Jordanu. Ali ja bih isto samo tako rekao da dobar argument protiv ovih novih desničarskih snaga koje jačaju i koje zapravo pokušavaju da dobiju političke poene u ovoj situaciji može da bude i da sa dobrim i pravilnim upravljanjem migracije vi možete napraviti neki plan kao što su ga Nemci radili. To je radna snaga, to su ljudi, pošto ja koliko znam i u Europi, jer tako isto vlada bela kuga, odnosno stanovništvo u Europi izumire i dosta mladih ljudi koji dolaze sada mogu da budu iskorišćeni na odgovarajući način, da mogu da budu doprinos Evropi i njenom ekonomskom razvoju. Tako da to su argumenti koji treba da se koriste kako bi se
treba se setiti da u Evropi i onako već živi, ja sam videla podatak, 50 miliona ljudi koji su poreklom iz Afrike, sa Bliskog istoka, ali to su oni koji su već integrisani, to je već druga, treća generacija. Znači, nekih 10% u stvari, ako uzmemo da Evropa.
Da, jeste, zavisno se od zemlje do zemlje, s tim što, naravno, problem integracije uvek postoji. Problem integracije tim teži što je ekonomska situacija teža. Dakle, kad imate jednu globalnu recesiju, naravno da se onda nekako uvek prvo ugroženi oni drugi, ali odjedno se setio postoji neki drugi i obično, dakle, reč o onima koji su, nisu starosedici, koji su došljaci, obično, dakle, ako je reč i o tome da su i druge veroispovesti, druge boje kože, oni nekako bivaju prvi na udaru i kada je reč o tome ko će izgubiti posao i kada je reč o tome koga neće dobiti i tako dalje. Dakle, u tom smislu naravno postoji taj problem integracije. Mi gledao sam neke, to su čitavo mesta grada, ja sam bio iznenađen, zapravo gradovi koji su gotovo isključivo naseljeni ljudima koji su u Francuskoj.
To su velike greške koje su tada pravljene, jer sada integracije, mogu izviniti,
da.
Oni su sve te ljude praktično sve na jednom mestu i nije uspelo dođe do spoja između starosedelaca i novopridošlih i pravila se neka vrsta segregacije. Danas su recimo Holanđani koji su napravili takvu grešku ili Nemci to počeli da rade na potpuno drugačiji način, pa sada svako ko dobije azil postoji kao neka vrsta kruga koji se vrti, vi ćete sad biti naseljeni u tom i tom mestu, u tom i tom gradu među stanovništvom koji tu živi. Znači neće se praviti naselje, neće se podizati posebni delovi gradova ili drugih naseljenih mesta u kojima će se oni smeštati, tako da sve su to stvari u kojima se mora voditi računa sada, ukoliko postoji plan da se ovoliki novi broj ljudi primi u Evropu, kako kasnije ne bi nastali problemi, kako bi se ovakve vrste ideja i strahova...
Ali je činjenica da to jesu problemi, ali problemi postoje tu da bi se rešavali, ne da bismo ih ignorisali, ne da bismo zatvarali oči, ne da bismo podizali nekakve zidove i bedeva. A inače, u kontekstu ovoga o čemu je bilo reč, to jeste sad druga tema i ne treba je mešati sa ovom izbjegličkom krizom koja je zaista akutna, ali vezano za tu činjenicu, taj strah od drugih, strah od stranaca, se često pokazuje kao prilično neosnovan i na kraju krajeva kada pogledate danas najmoćniju zemlju na svetu, ona je sastavljena od stranaca.
Da, upravo tako.
I ne samo Sjedinjene Američke Države, kada pogledate kroz istoriju, zapravo te migracije su na neki način obnavljale da kažemo život koje kuda. Tako da je to jednostavno jedna reakcija prilično loša i opet kažem onako kratkoročni interesi, neki politički poeni pokušavaju da se pridobiju jednom negativnom kampanjom.
Vreme je da čujemo reklame, a onda ćemo nastaviti razgovor. Profesor Vladimir Vuletić, Nikola Kovačević, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
49. bitev, 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mario,
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kaja Scodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Eko.
Časova 35 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, današnja tema izbeglička kriza i odgovor Evrope na tu krizu. Neposredno pred početak emisije razgovarali smo sa Nenadom Radičevićem, dopisnikom politike iz Nemačke koji je trenutno u Poljskoj. Kolega Radičeviću, dobar dan.
Dobar dan.
I kao što rekoh, vi ste u ovom trenutku u Poljskoj na jednom ekonomskom forumu, ali na kome se također razgovara i o izbegličkoj krizi, dakle temi broj 1 ovih dana u Evropi. Imali nekih zanimljivih momenata koje biste mogli da nam prenesete?
Da, ovde u Poljskoj itekako pitanje izbegličke krize i pre svega prihvata izbeglice je jedno od svojevrsnih gorućih političkih tema kao i širom Evrope. Ono što se moglo čuti je da svojevrstan sukob u poljskim vlastima, gde s jedne strane poljska premijerka najavljuje da će Poljska primiti oko 2000 izbeglica, poljski predsjednik nasuprot tome kaže da se zalaže, odnosno je totalno protiv toga i protiv uvođenja kvota u kojem bi u okviru Evropske unije bili raspoređene izbjeglice. Veoma čudno, budući da tih 2000 ljudi na višemilionsku Poljsku su praktično kap u moru i ne mogu niti da promene nacionalnu niti versku strukturu, ali ono što se čuje u debatama ovde u Poljskoj je da, ne samo u Poljskoj, nego i u mnogim istočnoevropskim zemljama, prosto postoji strah da ekonomska situacija u kojoj se te zemlje nalaze neće doprineti da oni lako podnesu izbjeglice. Prosto se Poljaci, Česi, Slovaci plaše da i ovako teška ekonomska vremena za njih da će biti još teža. Zato se neki tvrde da to nije pitanje ksenofobije, nego samo strah za prosto ekonomski opstanak, ali u svakom slučaju očigledno je da i po pitanju izbjeglica postaje sve jasnija ona stara podela na staru i novu Evropu, odnosno zemlje koje su među prvima praktično osnovale Evropsku uniju, koje mnogo radije, odnosno zalažu se za humani odnos prema izbjeglicama koje dolaze sa Bliskog istoka.
Međutim, i tu imamo zaista različitih tonova. Mi danas razgovaramo o planu Evropske komisije koji je predstavljen u Evropskom parlamentu. Prema tom planu, kao što ste i vi rekli, postoje kvote za zemlje Evropske unije. Nemačka je, recimo, nekakva okvirna kvota je 40.000 izbjeglica. Međutim, još pre ovoga, znači nekoliko dana ranije, Nemačka je već izašla sa nekim svojim stavom da ona može da primi pola miliona izbjeglica. Šta znači taj stav, s obzirom da ste dopisnik iz Berlina i dobro poznajete prilike u Nemačkoj? Šta Nemačka zapravo hoće?
Nemačka, ako smo mislili da se ne drži principa solidarnosti, da je možda bila preoštre prema Grčkoj kada se pregovaralo o trećem paketu finansijske pomoći Atini, sada pokazuje dosledno poštovanje tih principa na kojima se bazira Evropska unija i nastoji da pomogne ljudima u nevolji, nastoji da popravi taj svoj imidž koji je poprilično malo narušila minulih meseci. Iako u Nemačkoj svakodnevno se dešavaju ekstremistički napadi na uglavnom smeštaje gde bi trebalo tek da budu useljene izbjeglice, suštinski mainstream, odnosno vlasti, javne ličnosti, od glumaca, pevača do voditelja, novinara, svih javno prisutnih ličnosti nastoje da pokažu i Nemcima da je model ponašanja takav da bi trebalo raširenih ruku prihvatiti ljude koji beže iz ratova, a s druge strane da pokažu da nisu Nemačka ti napadi na izbjeglice, nego upravo suprotno. Prosto Nemačka želi taj svoj imidž da pokaže da je gostoprimljiva za ljude koji pate.
Da, strane, i Angelu Merkel već nazivaju izbegličkom majkom, je li tako?
Upravo tako, čak daju imena svojoj novorođenoj deci po njoj, ali naravno Nemačka ima i ne računicu, ali prosto svest da ugledni nemački instituti su već pre nekoliko godina utvrdili da je Nemačkoj u narednih 10-15 godina potrebno još nekoliko miliona ljudi izbjeglica, odnosno imigranata, ne izbjeglice, imigranata koji će doći u Nemačku, ne bi li ona održala svoj aktualni industrijski rast, ekonomski rast, dakle ne da ga poveća, nego samo da ga održi. Prosto Nemačkoj je potrebna i radna snaga, budući da ona za razliku od nekih zemalja zapadne Evrope nije uništila svoju industriju i prešla samo na usluge, nego i dalje ima veoma jaku industriju.
I više joj se isplati da ta industrija ostaje u zemlji tako, nego da je seli napolje. Da.
Da, i ono što je pozitivno, što se izuzetno vode računa da sada se traže odmah profesori nemačkog jezika, koji će odmah te ljude početi da uče nemački jezik, budući da je to, kao i svakoj zemlji, jedan od osnovnih segmenata kako se vi integrišete u neko društvo.
Iz Nemačke, konkretno sad na primjer iz Minhena, čuje se da su trenutno popunjeni kapaciteti za dalji smeštaj. Kako će se to dalje rešiti? Možda ste nam objasnili da na duge staze Nemačka zaista ima ambicije da primi mnogo veći broj ljudi sa Bliskog istoka. A šta u ovom trenutku?
Pa u ovom trenutku jeste. Ovo je svojevrstan, ako je test ljudskosti položila, sad Nemačka polaže i svojevrstan test organizovanosti, ono na što mi svi imamo predstavu da je to jedna izuzetno uređena i disciplinovana država. Nekada je i nemačka birokratija malo spora, pa se neke stvari ne dešavaju tako brzo kako bi možda oni želeli. Oni bi naravno veoma želeli da nemaju problem tražilaca azila koji dolaze sa Zapadnog Balkana, a kojih ima u desetinama hiljada, odnosno već se govori o stotinama, za koje se zna da im Nemačka neće pružiti azil.
A da li će se ubrzati procedura odbijanja azila i vraćanje?
Postoje neki nagoveštaj, ali ja nisam uveren i to će zavisiti bukvalno od pokrajine, savezne pokrajine do savezne pokrajine u Nemačkoj. One imaju veliku, pošto je Nemačka izuzetno decentralizovana, one imaju praktično skoro svu nadležnost po pitanju odobravanja i odbijanja azila, pa tako postoje razlike, recimo u zavisnosti od koja vlast je u kojoj pokrajini. Primjer radi, u Baden-Württembergu su na vlasti zeleni i oni imaju mnogo veću tu senzibilnost prema ljudskim pravima, ljudskoj dostojanstvu i tako dalje. I već sad se dešava da, evo kako već se približava jesen, odnosno jesen i zima, da čak ljudi kojima je odbijen azilanski zahtev, ljudi koji dolaze iz Kosova, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, znači sa Zapadnog Balkana, ukoliko samo izjave da, na primjer, nisu kupili ogrev, te da kako se vrata, ako ih oni vrate nazad, da će oni se smrznuti, veoma često dobijaju produženje tog boravka u Nemačkoj za još po 6 mjeseci, što čak i oni koji žele da se koriste od Nemačke sistem već su saznali, tako da čak se ta kretanja naših azilanata usmeravaju ka saveznim pokrajinama nemačkim u kojima su na vlasti zeleni ili socijaldemokrate, a ne recimo ka Bavarskoj u kojoj su tvrdi konzervativci koji nastoje da ubrzaju taj proces. Međutim, i oni čak kad ih pitate kažu ubrzat će, pa će taj proces biti 3 do 6 mjeseci, što i dalje dovoljno da neko ko želi se okoristi od taj džeparac koji se prima kada se traži azil u Nemačkoj, da bude dovoljno dugo da nešto zaradi i to vrati na da. Svoju zemlju na Zapadnom Balkanu.
Kolega Radičeviću, najlepše vam zahvaljujem na učešću u našoj emisiji. Bio je ovo Nenad Radičević, dopisnik politike iz Berlina. U studiju profesor Vladimir Vuletić, sociolog, i Nikola Kovačević, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava. Profesor, jel možda hoćete da prokomentarišete ovo što smo upravo čuli kao jednu priču iz da, Nemačke?
Da. Manje više ono o čemu smo mi ovdje i govorili, s tim što treba zaista naglasiti da je Nemačka, i to je također rečeno, dakle, sada zaista položila jedan veliki test humanosti, nezavisno dakle od ovih ekonomskih kalkulacija. E sada, i o tome smo nešto govorili, da zaista kada je reč o migrantima, oni nisu nužno teret. U zavisnosti od toga kako ćete se organizovati, oni mogu biti, da kažemo, od velike koristi, a mogu biti i od te... Ali to je ipak neka priča za
duže
kasnije.
Staze,
da. Ono što je sada zaista važno akutno i aktuelno, to je da se tim ljudima omoguće jedan, da kažemo, ljudski prijem. To je ono što je sada suštinski bitno.
Što svi nekako i pokušavaju da se organizuju, ali očigledno je da i ta neka zajednička evropska spoljna i migraciona politika nije položila taj prvi ispit. Koliko ona uopšte postoji, zajednička migraciona politika? Da li će šengenski prostor opstati? Šta je sa Dublinom? Da popričamo malo i o tim propisima.
Pa posle ovog plana verovatno Dublin više neće imati toliko smisla, s obzirom da dublinski sistem podrazumeva da tamo gde ste prvi put tražili azil, u toj zemlji treba i da ostanete do kraja procedure, i po toj logici bi onda svi ljudi koji dođu do Nemačke trebali da budu vraćeni i u Mađarsku i u, ne znam, Italiju, u zavisnosti od zemlje kroz koju su prošli. Nemačka je taj Dublin de facto već na neki način počela da ignoriše. Ona je samo prošle godine primila 20.000 Sirijaca, ove godine se isto radi o nekoliko desetina. Ja mislim da će Schengen opstati, da tu neće biti toliko rizika što se toga tiče, ali taj dublinski sistem će definitivno morati da se menja, ne samo sada, on je već nekoliko godina se u stručnim krugovima koji se od ekraja do nekih drugih međunarodnih mladih organizacija koje se bave i azilom i migracijama govori da on sad kakav jeste nije dovoljno dobar i ne može da odgovori na postojeće potrebe, s obzirom da neki ljudi ostanu bez mogućnosti da dobiju azil samo zbog toga što se taj princip sigurne zemlje automatski primenjuje. Nemačka nema takav odnos nema još ove druge zemlje koje jesu i poželjna destinacija i uglavnom se u takve zemlje teže da se ode, ali dublinski sistem svakako morati da se menja. A što se tiče solidarnosti, definitivno da ne postoji, definitivno samo nekoliko zemalja u zemljima odgovornu migracionu politiku i jasno je da su to
se
zemlje,
sad pokazalo.
To se sada i pokazalo. Ni Srbija nema i dalje odgovornu migracionu politiku, iako se od nje to očekuje, iako mu human pristup i sve, ali dalje nismo razvili naš sistem azile i omogućili da onima koji žele da ostanu, mogu da ostanu pod punim pravima. Tako da...
Na mnoge slabosti isplivavaju. E sad, ono što ljudi ne razumeju, što pitaju, zašto Grčka, recimo, ne registruje izbeglice, pa to ne radi ni Makedonija? Mnogi od tih ljudi se zapravo prvi put registruju u Srbiji. Prelaze ljudi u Mađarsku, u kojoj ih vlasti teraju da se registruju, da stave onaj otisak, a oni to ne žele. E sad, kako to približiti, malo objasniti ljudima?
Pa Grčka, Makedonija i Srbija su zemlje koje, bez obzira na to na koji način su odreagovali, no, mi smo svakako i bolji od Grka i Makedonaca i Turske odreagovali na ovu situaciju sa tim nekim humanim pristupom, ali se daje zemlje koje prečutno samo podstiču te ljude da što pre, da samo prođe, da odu što pre iz ove zemlje, i sve to pod izgovorom da mi jesmo tranzitne zemlje. To u najvećem broju slučajeva jeste istina, ali postoji tendencija tih organa vlasti da se što manje bave time, to je muko moja, pređi na drugoga. Tako da u Srbiji zaista se trudimo da registrujemo koliko možemo, ali mora se dogovoriti o kapacitetima određene zemlje. Ne može se očekivati od Makedonije i Srbije, koji uđe dnevno hiljade ljudi. Znači, mi kad kažemo 100.000 ljudi je tražilo azil u Srbiju, što toliko je sigurno prošlo kroz Srbiju. Fizički je nemoguće da policijska stanica u Preševu sa svojom pomoći koja možda i dođe sve te ljude smesti negde, da im izda taj papir, uzme otiske prsti i unese ih u taj AFIS program, koji je jedinstvena baza podataka biometrijskih otisaka prsti i fotografija. Tako da tu se govori govori o kapacitetima i mogućnosti jedne zemlje. Svakako je treba težiti što veći broj ljudi registrovati iz najrazličitijih razloga, pa između ostalog i tih bezbednostnih, ali te zemlje kao kakve jesu Makedonija i Srbija nisu u mogućnosti da same tako nešto uradi. Svakako da treba očekivati pomoć na tom planu kako bismo mi uspeli da u startu te ljude ubacimo u neku evidenciju i kasnije koristimo za najrazličitije moguće stvari.
Da, ali vreme neumitno teče i ta tako reka je. Ljudi
tako
ide.
Je. Svakodnevno, kažemo, 1000 ljudi je ušlo u Preševo, računajte da još 2000 sigurno samo prošlo da se nije javilo ni jednoj instituciji. 500, 400, do 400 do 500 ljudi iz Bugarske uđe u Srbiju samo, još računajte toliko je samo prošlo da se nije javilo ni jednoj instituciji. Tako da ako mi sad imamo 100 i nešto hiljada ovih izdatih potvrde ili tražioca azila, računajte u najmanju ruku duplo više ljudi još samo procirkulisalo kroz Srbiju.
Kako vama, profesore, zvuči čitava ova priča o propisima, o nekakvoj jedinstvenoj politici koja sada više kao takva ne postoji i kako je naše mesto u tome, koliko smo se mi ipak organizovali?
Pa dobro, mora se naravno imati u vidu to da bez obzira kakav je sistem, sistem je bio prilagođen za jednu drugu situaciju. Ovo je jedna, da kažemo, nova situacija i svaki sistem, i kako bih rekao, znači, birokratski sistem je s jedne strane sjajan kada treba da se funkcioniš u nekim normalnim vremenima, ali dakle na krizne situacije birokratski sistemi ne funkcionišu najbolje. Međutim, ne smete ni da dovodite u pitanje u potpunosti birokratski sistem, jer ako ga podrijete, srušite, onda kada se stvari stabilizuju, izgubit ćete mnogo. Dakle, nije to tako jednostavno kako se nama čini da i sad očekujemo da, ne znam ja, se preko noći stvari rješavaju. Ovo jeste na izgled sporo i posebno je sporo za te ljude koji naprosto traže tu dnevnu, imaju dnevnu potrebu da na neki način uđu i prođu kroz sistem, a sa druge strane je relativno brzo. Čuli smo sada, Srbija jeste jedna od tih zemalja od koje se očekivalo i Srbija je mnogo uradila i zaista nema te kapacitete da kako bih rekao, administrativno sve te ljude, da svi ti ljudi prođu. To je dakle jedan problem. Ali ono što je, mislim, važno i što ja verujem da će, sada već vidimo da se nekakve oblici nekakvog sistema tu pojavljuju, važno je da je Srbija, da tako kažemo, izgradila jedan dobar imidž zahvaljujući, ajde po znacima navoda, ovoj krizi. Ona je, vidimo sada, postala na neki način jedan oslonac za najvažniju zemlju u Evropi, za Nemačku. Ono što je meni jako interesantno, i ovo, to govori takođe i o ovome što sam sad govorio, da, dakle, jedan sistem ne može da samo isključivo funkcioniše na principima nečega što je već propisano, to je, dakle, ovaj razgovor između Angele Merkel i Aleksandra Vučića, gde je otprilike rečeno da će se drugarski rešavati ta pitanja.
Kako ste vi razumeli tu formulaciju?
Kako bih rekao, to je formulacija koja upravo odgovara ovo čemu govorim. Niko ne može sa sigurnošću da predvidi šta će se zapravo dešavati. To znači da morate budete fleksibilni. Drugarstvo upravo to i podrazumeva, da kada zatreba pomoć, pre svega, dakle, Nemačkoj, da će se Srbija, da tako kažemo, naći, da neće, da će reagovati upravo to drugarstvo, da će pomoći. Ali ja verujem da taj drugarski odnos podrazumeva i određeni reciprocitet, te u tom smislu siguran sam da Srbija neće primiti veći teret nego što može da ga podnese. I zato mislim da ne treba praviti nikakvu niti paniku, niti bilo šta oko nekakvih budućih koraka.
Evo ono što nam dolazi ovako prosto u susret za jednu nedelju dana, stupit će na snagu izmene mađarskog zakona, to su amandmani u stvari na zakon, i tada će, da uprostimo, svako ko ilegalno pređe granicu biti krivično gonjen uz pretnju zatvorske kazne. Istovremeno Mađarska kaže i da će ubrzati izgradnju tog zida. Šta će se desiti?
Pa postoji nekoliko različitih opcija šta može se desiti. Jedna od njih je svakako taj krak će da se preusmeri ka Hrvatskoj, ka Rumuniji, ka Bosni. Druga stvar je da će svakako u početku primjene tih propisa zaista doći, možda potencijalno postoji opasno, da će doći do nagomilavanja ljudi na granici sa Mađarskom i do pojačanog vraćanja ljudi iz Mađarske u Srbiju. Kada sada Mađarska usvoji taj novi, to jest on je već usvojen, stupa na snagu 15. septembra, Srbija će biti proglašena za sigurnu zemlju, iako ona po kriterijima koji treba da ispuni jedna zemlja da bi se mogla smatrati sigurnom trećom zemljom, to još uvijek ne ispunjava, jer, na primjer, nema efikasan sistem azila, niti te programe integracije za izbjeglicu, je sigurna ona zemlja koja će unući proceduru azila, koja će biti razumna, pravična i efikasna, i nakon čega će tom čovjeku biti omogućeno da se integriše u društvu u kome dobija
azil. A kako onda
azil
mogu Mađari, recimo, da proglase Srbiju?
UNHCR, najpozvanija međunarodna institucija koja se bavi izbjeglicama i njihovim pravima, je rekla još 2012. godine da, nažalost, Srbija ne ispunjava te kriterijume, jer nema dobru proceduru azila. I sad će se desiti da će svi ljudi koji apliciraju za azil u Mađarskoj u 99% slučaja po tim propisima biti odbačeni, znači ne odbijeni, nego se neće čak ući ni u meritorno razmatranje njihovih zahteva za azil, što će onda automatski povlačiti za sobom to da će oni trebati da se vrate u Srbiju. Ja se nadam da taj set propisa u Mađarskoj neće moći da zaživi u toj meri u kojoj su Mađari možda mislili. Ja mislim da to sa međunarodnog pravnog aspekta i aspekta ljudskih prava neodrživo, kad ta će se desiti neki slučaj pred Evropskim sudom za ljudska prava ili pred nekom drugom institucijom. Znači,
kad
komisija,
kažete kad tad, to kad može tad, da
pa
bude
i... To je sporo, ali verujem da će tako, da će primjena tih propisa u početku zaista stvoriti određene probleme i potencijalno dovesti do gomilanja ljudi na granici sa Mađarskom, zbog čega ćemo mi opet morati da reagujemo otvaranjem više kolektivnih centara i druge, na druge organizacije, znači kako bismo jednostavno omogućili tim ljudima dokle god su u Srbiji da im se ništa ne desi, odnosno da
znači ostane svakako bezbedne. Možemo očekivati veću koncentraciju izbeglica,
ali će veći broj ljudi biti, i to samo ne zbog zida, ide i zima, kad god je zima sve ide mnogo sporije, svake godine u centrima za azil oni su prazni tokom godine, kada dođe zima oni se prepune i ljudi ostanu duže, jednostavno teže.
Da, ali može se očekivati verovatno i da će se usporiti čitav taj talas, obzirom da ide zima, treba preći more,
ljudi će se sigurno duže gde god se zateknu u tom trenutku, na primjer u Srbiji, oni će duže ostajati u Srbiji, jer teže jednostavno putovati u lošim vremenskim uslovima, to je.
Znači, će se, delom će se preusmeriti, ali ono što je zapravo osnovni tu problem koji Srbija ima, to je finansijski problem, naprosto. Ukoliko, i sad da govorimo o ovim drugarskim odnosima, dakle, ukoliko Srbija ili ukoliko te donacije, ne samo donacije, nego jednostavno sve ono što je neophodno i finansijski, kada je reč, dakle, o infrastrukturi, kada je reč o ljudima koji bi trebalo da budu tu zaposleni na tim poslovima, ukoliko se to obezbedi, mislim da to za Srbiju nije veliki problem i ne mora, dakle, biti veliki problem. Zato kažem, uvek postoji malo više prenaglašenog, to je naravno kada bi Srbija bila suočena sa tim da sav teret toga sama preuzme, ona ne bi mogla da to
izdrži. Ali već su se spominjali neki fondovi, čini mi se 1,7 ili tako.
To je
sve zaista, dakle,
čuli smo
kada
već
čujete,
od Dačića da je to hiljada, malo smešno.
To par stotina hiljada, to je, recimo, to je ono...
Ode za nedelju dana, da, mislim, ne znam koliko da.
A koliko bi zapravo trebalo...
Pa mislim sad to da treba napraviti.
To je službe, mislim, koje to mogu da proračunaju, ja svakako nemam.
Ako mogu samo jednu stvar da pomenem pred kraj, koja je veoma važna da se kaže, da bez obzira što mi imamo sad odličan imidž u međunarodnim vodama i što smo zaista pokazali mnogo drugačije lice nego neke druge zemlje, ne treba zaboraviti još jedan veoma važna stvar koja je važna za Srbiju i za njene i evropske integracije, sve to je da mi paralelno zaista moramo u skladu sa svojim mogućnostima da razvijemo i naš sistem azila. Ne žele svi ljudi da odu u Nemačku, Švedsku. Neki ljudi samo žele da odu negde da će ostati, da žive na miru i da će moći zbog svojih sličnih sposobnosti da se integrišu u društvu i tu da ostanu. Naš sistem azila još uvijek nije efikasan. U našem sistemu azila čak i ne postoji integracija. Svakodnevno na terenu razgovaramo sa ljudima koji kažu, mi ih povučemo, vi u Srbiji isto možete da tražite azil. On kaže, stvarno, ali šta ja onda dobijem? I mi mu kažete ništa.
A koliko ljudi je do sada ukupno zatražilo?
Ove godine imamo zaista povećan broj, 25. A koliko je zatražilo azil? Pa bila 400, oko 500 zahteva za azil, znači ljudi koji su ušli u proceduru, njih 25 je dobilo. Ukupno od 2008. godine mi smo primili 50 ljudi, iako je u radu, iako su ti ljudi s kojima smo, recimo, s kojima je Beogradski centar radio, sigurno se meri nekoliko stotina koji su razmatrali da ostanu, ali su, na primjer, bili odbačeni jer su smatrali Makedoniju sigurnom zemljom ili su smatrali Grčku i Tursku sigurnom zemljom, što je apsolutno isto apsurdno, ko što je Srbija sigurna zemlja u odnosu na Mađarsku. Tako da ima i neke stvari u kojima Srbija može još dodatno da poveća i da popravi svoj imidž, to je da one ljude koje žele da ostanu zaista zbrine na odgovarajući način, i nećemo govoriti o velikom broju ljudi i nekom ekonomskom izdatku, govorit ćemo o tome da se Srbija pokazala kao solidarna, da je uspostavila efikasan sistem azila, što je dobro za naše evropske integracije, jer svaka zemlja koja sta pogleda 23-24 mora da ima i efikasan sistem azila, i ne treba, ja mislim, u ovoj fazi praga, gde smo na pragu možda neke humanitarne strofe, zaboraviti da paralelno razvijati sistem humanitarne podrške, ali razvijati sistem azila, i treba neki ljudi da ostanu ovde. To je između ostalog i naša međunarodna obaveza.
Pa mislim, ono što je bitno, to je da se jednostavno stvori u društvu konsenzus o tome da to jesu sve problemi, da se razumemo, to nije normalna situacija i da su upravo ti problemi tu da se rešavaju. A rešenje ne može biti da se stavi, kao što to Mađari rade, nekakva ograda prema Makedoniji ili prema Bugarskoj i tako da. Na kraju krajeva, neka se svako zapita da li bi ostavio pred svojim pragom porodicu sa malom decom koja nema jednostavno nikakvog izgleda, ili da se vrati nazad da izgubi glavu, ili nema ni da jede, nema ni vode.
Eto, sa tim pitanjem bi mogli da završimo
ovaj
razgovor. Mislim da je pitanje pravo. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Nikola Kovačević, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, tonsko-tehnička realizacija Darku Milosavljeviću, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.